s pesnikom u podne.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, dobrodošli u Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. Ja sam Milena Božović-Marić. Na osnovu studija u periodu od 2019. do 2022. godine, koje je sprovela Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu Beograd, dramatično je porastao broj adolescenata sa samopovređivanjem. Također je za kratko vreme porastao broj dece koja se javlja psihijatru za pomoć. Samo u 2022. godini jedan od 10 pregledanih, a 4 od 10 hospitalizovanih adolescenata uzrasta od 12 do 18 godina se samo povređuje. Brojevi i dalje rastu, najčešći vid samopovređivanja je sečenje po rukama i nogama, najčešće se samopovređuju adolescenti koji imaju pridruženi poremećaj i to sa mešovitim poremećajem ponašanja i emocijama ili poteškoćama u prilagođavanju. Do 40% onih koji se samopovređuju su moguće imali prisutnu suicidalnost različitog stepena unazad 6 meseci, kaže dečji psihijatar dr. Dejan Stevanović sa Klinike za neurologiju i psihijatriju u Beogradu i o tome su objavljene radovi. Zbog toga je današnja tema da li je samopovređivanje dece nova realnost i koliko nove tehnologije, video igrice, utiču na mozak. Da li jedno sa drugim ima veze i koliko? Danas na ta pitanja nam daju odgovore, pre svega profesor dr. Vanja Ković, psiholog sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, stručnjak za neuronauke. Psihoterapeut Nikola Berara, zatim dečji psiholog i pedagog Jelena Holcer i dugogodišnji psiholog sa dugogodišnjim iskustvom Vlajko Panović. Nadam se dovoljno razloga da budete sa nama i da se upoznamo sa ovom temom. Kažu stručnjaci da je njima poznata, ali je nema u javnosti. Zašto nam se deca samo povređuju i zašto sve češće traže pomoć psihijatra? U studiju je profesor dr. Vanja Ković. Vanja, dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd 2. Da li je za vas ova vest novina?
Nije. Upravo zbog toga, pre svega, dobar dan i hvala vam na pozivu da danas razgovaramo o ovoj važnoj temi. Nije mi novina jer sam imala priliku upravo sa pomenutim kolegom Dejanom Stevanovićem da razgovaramo o tome unazad nekoliko godina i on je taj od koga sam prvi put čula o tome koliko se često dešava u različito doba, dana ili noći da se javljaju deca, tinejdžeri sa takvom vrstom problema. Mene je to i tada, a evo i sad u oči ove emisije, nekako ponukalo da se više teorijski informiše, makar o svemu tome, jer za razliku od njega i kolega koji će danas razgovarati na ovu temu, ja se ne bavim time praktično, ali me jako interesuje pre svega i kao majko i kao stručnjaka i apropo statistika, zaista je alarmantno i veoma čudno da ovog više nema u javnosti, jer na primjer meta-analitičke studije, to su studije koje sumiraju veći broj rezultata različitih istraživanja, kažu da procenat tinejdžera koji iskusi takvu neku vrstu problema iznosi oko 17%. Variranja su pritom prilično velika, ali 17% je ogroman procenat i zaista da se upali neka crvena lampica nama roditeljima, stručnjacima verovatno već jeste i da se zapravo stručnjaci puste u javnost da što više govore o ovoj temi.
Hvala vam, Vanja. Vladan Beara, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se, hvala na uključenju.
Šta vi kažete na ovu temu?
Pa ja prvo da kažem, dakle, ja sam psihoterapeut i psiholog, ali ja ne radim s decom, ja radim sa odraslima. Uh-huh. Mene ovo ne iznenađuje. Ja mislim da je situacija upravo takva, ako nije možda i gora. Uh-huh. Ja negde radeći sa odraslima vidim da ovaj, prosto negde vidim da su trendovi takvi da jednostavno razvoj naše civilizacije, dakle nije sad pitanje društva, srpskog društva u Srbiji ili ne znam nekog drugog, ja mislim da je to prosto planetarni fenomen, naročito u visoko razvijenim zemljama, da jednostavno se s jedne strane radi na tome da se egocentričnost čoveka povećava. Znači sve ono što se radi, dakle jedno potrošačko društvo, način na koji se deca odgaja, način na koji ljudi sami sebe tretiraju, dovodi do toga da se naša egocentričnost povećava. Kada smo mi u centru sveta i sad realnost treba nama da se povinuje, a ne mi da se uklapamo u realnost.
Ali pre nego što završite vaše izlaganje, ja bih zamolila da poslušamo i nekog ko radi sa decom i da čujemo šta deca kažu. Bilo bi zanimljivo, pa onda da prokomentarišete. Se slažete, Vladane?
Slažem.
Sada ćemo čuti prvo psihologa Vlajka Panovića, koji preko 40 godina ima iskustva sa, on je psihoterapeut i psiholog, doktor psihologije sa VMA, da čujemo šta on kaže o fenomenu samopovređivanja kod dece.
Unazad nekoliko meseci su počeli kod mene da pristižu zahtjevi roditelja i dece sa interesantnim simptomatologijom iz nivoa autodestruktivnog ili samopovređivanja. U prvi mah mi se to učinilo kao moda, neki hir ili hit, a onda sam u stvari došao do nečega što je vrlo interesantno. A to su stanja hronične iscrpljenosti ili hroničnog umora. Sva deca od reda koja su, znači, se javljala za pomoć su bila deca koja su hronično iscrpljena, pre svega nespavanjem, i to u onom periodu koji je najvažniji za obnavljanje ljudskog tela, mozga, hormona, enzima, neurotransmitera, a to je stanje pred ponoći. Ono što je interesantno, oni su potrošili svoje resurse za adaptaciju, pre svega mislim na hormone stresa, zatim neredovna ishrana, nametnute obaveze, tako da se oni nalaze u jednom stanju, kako su oni sami nazvali, obamrlosti, znači iscrpljenosti, i da ne osjećaju sebe i svoje telo. Zatim da im se mešaju realnosti virtualna iz, dakle, pred svega vizualnih medija koje oni konzumiraju u više sati. Dakle, i ove obične realnosti gdje postoje zahtjevi, frustracije i sve ostalo. Tako da nekoliko njih je izjavilo da zapravo to seckanje ili samopovređivanje drugačije, bilo gašenjem cigareta na koži, njima dođe kao, znači, jedan uvid u to da postoje telo. Kaže, ja tek onda osjetim svoje telo. Znači, to stanje obamrlosti, iscrpljenosti, mentalne i fizičke, pre svega proističe iz stanja hronične, znači hroničnog zamora, hronične iscrpljenosti, ali i ovo što rekoh, dakle, mešanjem sadržaja iz virtualne stvarnosti koji su često suprotni i vrednostnim stavovima, sistemima onoga što žive u sobstvenoj realnosti, odnosno u realnosti. Mnogo je važno da to negde roditelji razumeju, da pomognu deci da oni organizuju sebe na drugačiji način i da ono što je najveća mudrost, pomognu njima da oni utkaju, dakle, kvalitetne sadržaje u vreme. To je najveća mudrost savremenog čoveka, da napravi prioritete koji nedostaju mnogima i odraslima, a ne samo deci. Deca su postala žrtve vizuelnih medija.
Čuli smo psihologa Vlajka Panovića i njegovo iskustvo, šta kažu deca, zašto se samo povređuju. Vanja, ovde je vaša tema neuronauka, vi ste to doktorirali na Oksfordu, preneli na Filozofski fakultet u Beogradu, izučavate to. Kako vi ovo komentarišete?
Ovako kad čujemo ovog čoveka divnog kako ovome svedoči, prva stvar koja mi padne na pamet i prvo što bih poželjela da kažem je u stvari koliko mi svi celokupno dugujemo jedno veliko izvinjenje ovoj našoj deci i tinejdžerima. Koliko se kao društvo nedovoljno o njima brinemo i staramo i prosto neki alarm za buđenje je apsolutno neophodan. Ovo čemu čovek govori s jedne strane je strašno da deca do te mere zapravo u to kako su oni ugurani u način i sistem na koji oni žive osjećaju takvu vrstu anestezije, neke vrste obrmrlosti, otupelosti, potpuno suprotno tome što je priroda način, prirodno čovekovo stanje i osjećanje je radost i neka uravnoteženost. A vi ovdje iz svedočenja ovog čoveka čujete u stvari o potpunom odsustvu radosti, potpunom odsustvu ljubavi, nekog bazičnog osjećanja koje bi moralo da ima jedno dete i da uz njega iz toga raste. Apropo nekog stručnog komentara kad kaže da je naš dug, da ne bude samo da govorimo o poraznim statistikama i o stanju, kad kaže da je naš dug da se prosto pozabavimo i da unesemo neke kvalitetne sadržaje. Ja mogu da vam kažem da postoji jedna studija koja je u Kanadi rađena gde je čovek potpuno inspirisan nekom ličnom motivacijom zato što je imao zavisnike drugačijeg nekog kova, droga je bila u pitanju, zapravo počeo da je preispituje neka istraživanja kojima se mi psiholozi bavimo. Naime, stavio je u kavez u kome su bili pacovi supstancu kojom su oni mogli zapravo da vrlo brzo zadovoljavaju te neke hedonističke porive i istovremeno da razviju zavisnost. Kada vi stavite pacova u kavez gde on ima društvo, ima, ajde da kažemo, mi bismo rekli teenage drugari ako bismo pravili direktne paralele, ali tu moramo da budemo opazrivi kad pravimo direktne paralele, ali ako ima ono što su zanimljivosti za jednog pacova, to su one stvačice koje se okreću, tumbaju, prevraću u društvo i tako dalje, pacovi uopšte ili nemaju potrebu ili se ona ozbiljno minimizira da konzumiraju bilo šta tog tipa. Hoću da kažem, odgovor društva mora da bude potpuno drugačiji, da se zaista nude kvalitetni sadržaj, to je pre svega odgovornost nas roditelja, onda naravno i stručnjaka, ali i zajednica u kojima nam deca odrastaju od vrtićkih dana pa nadalje preko škole. Jer taj model koji vam sad pominjem je primenjen kasnije recimo u Portugalu, gde su zapravo upravo taj model iskoristili i rekli hajmo sva ova sredstva koja ulažemo u prevencije i lečenje narkomana da uložimo na način da bolesti zavisnosti tretiramo drugačije, da ponudimo tim mladim ljudima sadržaje i da vidimo da li će to biti delotvornije. Fenomenalan je procenat u kome su oni već u prvoj godini u stvari uspeli da sliku promene na bolje. Mislim da je neophodno otrežnjenje i meni se jako dopada ovaj komentar u odnosu na uvid u realnost, da mi zapravo reagujemo kvalitetom, sadržajem, da provodimo vreme sa decom, kvalitetno se njima baveći. I to je ono što profesor Svetomir Bojanin kaže, dete će se sutra baviti ono čime se igralo i ono čime smo se mi igrali sa svojom decom. Da li je to čitanje, da li je to boravak negde u prirodi, da li je to neka vrsta radosti, nešto što dete ispunjava. To je prosto naša odgovornost i roditeljska i struka.
Vladan Beara, psihoterapeut, je u Novom Sadu i sluša od početka, odnosno naš gost, iako preko telefona. Vladane, šta vi kažete?
Ja kažem da da jeste, roditelji imaju odgovornost, ali ne zaboravite, nisu samo roditelji odgovorni. Dakle, deca se ne vaspitavaju samo igrajući se sa odraslima. Ja mislim čak da odrasli nisu tu da se igraju, odrasli su tu da vole i da vaspitaju, da odgajaju decu. Nema ništa protiv ako se i igraju, ali zapravo mislim da roditelji često greše, ili bar kod mene dolaze roditelji koji se osjećaju krivim zato što svoju decu, eto, moje deca nisu srećna, pa mislim, deca će biti povremeno srećna. Deca su srećna kad se igraju, ali život ne podrazumeva samo da se igramo i da nam je sve zabavno i interesantno. Jedna od važnih stvari je naučiti decu da jednostavno imaju bolju toleranciju na neugodnost, da imaju bolju toleranciju na frustraciju i da imaju, što je jako važno, bolju toleranciju na dosadu. Danas se često čuje, mama, tata, meni je dosadno. A šta onda što ti je dosadno? Odlično, da ljudima nije bilo dosadno, ne bi nastala ni filozofija, ni umetnost, ni književnost, ništa.
Ostanite na vezi, slušamo muziku, a potom nastavljamo razgovor.
I could think of some cliche to mouth to make our parting seem less sad. But if I told you lies, I promised you the moon, the truth would come trickling from my eyes. So run, honey, run, hide in the wind and never stop to look inside your mind. Could fly like a bat from a cave, from darkness of my ignorance to light, and forever live on the echoes of our love, and die like some star burning bright. So run, honey, run, and hide in the wind, and never stop to look inside your mind.
Časova 20 minuta, slušate Rečeno i Prećutano, Radio Beograda 2, samopovređivanje dece, nova realnost i u Srbiji. Podaci su, čuli se na početku emisije, zaista poražavajući, samopovređivanje dece raste, a negde što stručnjake ne iznenađuje, to samopovređivanje nije toliko opasno, tvrde stručnjaci. Zbog čega se to dešava? Zbog čega naša deca toliko pate? Zbog čega su, kako kažu psiholozi i psihijatri, puni redovi ispred ordinacija dečjih psihijatara? To su sve pitanja na koje odgovore daju profesor Vanja Kovic sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, psiholog Nikola Berara, psihoterapeut Jelena Holcer i Vlajko Panović. Vanja, hteli ste da replicirate kolegi Berari?
Pre da se nadovežem na ono što je kolega rekao, jer se potpuno sa njim slažem da nije do nas roditelja da decu razmažavamo, zaista. Nisam u tom smislu mislila, čini mi se da Vlada nije vrlo slično o ovoj temi razmišljamo. I sama mislim da je jako dobro da decu uvodimo u situacije ili da im otvaramo prostor da oni sami rešavaju dosadu, da budu oni koji će da kreiraju, a ne oni koji će da konzumiraju. I mislim da je to u stvari neki recept kako kako dolazimo do deteta koje će biti ispunjeno samozadovoljno, kome neće biti dosadno, i u tom smislu zaista nikako mi nije bila namera da nikakvu odgovornost tog tipa prebacujem na roditelje, ali svakako da nekako osvešćujemo i kod roditelja da postoje stvari koje nisu dobre. Jedna česta navika svih nas roditelja, pa evo bilo koji kafić izađite, to je realnost, to je slika koju mi vidimo, je koliko često je zapravo način na koji je dete zbrinuto, način na koji je do sada rešena to da mu se neka sprava nalazi u rukama, neki tablet, neki telefon i tome slično. A ovde bih baš prokomentarisala, mislim da je to prilikom nekog našeg ranijeg gostovanja Vladanovog i mog otac Miloš Vesi nekom prilikom prokomentarisao kad smo zajedno učestvovali u jednoj tribini, kad je rekao: mi roditelji toliko vodimo računa o tome u kakvom će nam društvu dete biti, sa kim će se družiti, sa kim će vreme provoditi, a sa druge strane kad su ovakvi svetovi u pitanju, mi nemamo apsolutno nikakvu kontrolu nad tim. I kao da nemamo uvid u to da zaista jeste prostor ozbiljnih izazova, ozbiljnih problema i svet koji uopšte nije sigurno mesto za dete. Naprotiv. Dakle, bukvalno otvaramo neki ambis i potpuno nekontrolisano dozvoljavamo deci da koriste sve to, a sa druge strane imamo ovako u fizičkom, realnom svetu
sve što tome. I prezaštićujemo. Da čujemo Jelenu Holcer, ona je 25 godina po ceo dan sa decom i radi vrlo uspešno, deca je vole. Da čujemo šta ona kaže o samopovređivanju. Imala je zakazanu terapiju sa važnu sa jednim tinejdžerom, pa nije mogla da dođe, ali je rekla mnogo. Samo da čujemo.
Samopovređivanje tinejdžera, koje se smatra novom normalnošću, zapravo se tako naziva zato što je postalo sve učestalije kod tinejdžera i kod adolescenata da se samo povređuje. Ali hajde da razmislimo zajedno i da li možemo da se potrudimo da ta njihova ponašanja zaista ne postanu nova realnost, u smislu da ne postane nešto što se nama već podrazumeva i što postaje uobičajeno dečije ponašanje. Broj dece koje se samo povređuju u tom uzrastu, znači negde od 12 do 18, gde ubrajamo uzrast tinejdžera i adolescenata, stalno raste iz generacije u generaciju. Ja to svakodnevno vidim u svojoj praksi. Uvek je bilo dece koje su se samo povređivala, ali ih je sada mnogo više. Zašto to rade? Ja mogu da nabrojim nekoliko razloga. Najbezazleniji, ne bih rekla i najučestaliji, ali najlakši oblik jeste radoznalost. Da ne kažemo dosada, radoznalost. Drugi razlog može biti videli su, čuli su to ili od drugova ili drugarice, ili su možda videli na nekoj društvenih mreža. Tu je TikTok najtoksičniji, najotrovniji po pitanju uticaja na decu tog uzrasta. Ali sva ova tri razloga, i radoznalost, videli, čuli od drugarica, videli, čuli na društvenim mreži, to bih ja nazvala nekako prolaznim, jer niti će uticaj vršnjaka biti zauvek prisutan, a također i ono što deca vide na internetu neće ih opčinjavati predugo. Zato mislim da je stvarna objektivna opasnost od samopovređivanja dece ako to deca rade zato što misle da će im tako biti lakše. Naprimjer, ja pravim razliku u tome kada mi dete kaže da se seče po rukama ili butinama zato što misli, ključna reč misli, to se ne dešava objektivno zato, dete nije u pravu, ali ono umisli. Žargonski rečeno utripuje da će neku svoju unutrašnju bol, tugu, osjećaj usamljenosti uspeti na taj način da izbaci iz sebe i tako samo sebi olakšati. E, to je problem. Jer to meni onda govori da će to uraditi opet, da će to uraditi svaki put kad bude imalo to dete neku neprijatnu emociju. I još, da to današnje rezanje ruku ili butina, jer je to najčešći oblik samopovređivanja, neće mu uvek pomoći, neće uvek biti dovoljno. Jer ono što mu pomaže danas, možda sutra u nekoj sutrašnjoj budućoj teškoj emociji neće biti dovoljno. I onda šta će da se desi? To dete će pokušati na neku još drastičniju meru, na još drastičniji način da pomogne sebi. A šta je to? E pa sad tu već pričamo o tinejdžerima koji pronalaze olakšanje u mislimo o suicidu. A neki od njih ne završe samo razmišljanjem o suicidu. A neki od njih ne samo što razmišljaju, nego i pokušaju, a naravno znamo da ponekad deca u tome i uspeju. Mislim da je neophodno i da je suštinski važno da obratimo pažnju upravo na taj uzrast dece od 12 do 18 godina. Oni su povučeni, čutljiviji su, manje se otvaraju i roditeljima i odraslim osobama uopšte. Razgovaraju između sebe sa svojim drugarima, ali a drugar istog uzrasta neće imati mnogo veće informacije nego što ima vaše ili moje dete u tom uzrastu. Dakle, ako su oni zatvoreni u komunikaciji, onda ni mi kao odrasli nemamo mnogo pristupa njihovom svetu. Kako možemo to da promenimo? Da razgovaramo sa decom, razgovaramo. Ne možemo biti previše dosadni, čak i kada nam dete prevrće očima, lupa vratima, kada neće da razgovara. Mislim da je zadatak i roditelja, i stručne službe, učitelja, nastavnika, svakoga ko je u kontaktu sa decom, da pruža određenu vrstu podrške. Kada dete neće da priča, dovoljno je da mu mi kažemo, vidim da neće da pričaš, u redu je, imaš pravo da ne pričaš, ali hoću da znaš da sam ja tu za tebe. Ako ti padne na pamet da nešto možemo da rešavamo zajedno, računaj na moju podršku. Nema šanse da dosadite detetu ako mu to ponavljate svaki dan po ceo dan. Uostalom, kada ono sutra odraste, a nadimo se da će odraste u zdravu, samopouzdanu, vedru osobu koja samostalno rešava svoje probleme, neka nam bude najveći problem to što vam je upamtilo da ste bili dosadni pružajući svoju podršku.
Čuli smo Jelenu Holcer, pedagoga, Vladan Beara, psiholog i psihoanalitičar, sluša i učestvuje u emisiji iz Novog Sada. Vladane, kako smo došli do ovde da nam se toliko dece samo povređuje i da to postaje nova normalnost? Vidite, oni se seku, prosto za nas laike to je jako bolno i šokirajuće, ali vidim da za stručnu javnost, to ništa nije novo. Šta je uzrok?
Pa, uzrok sigurno nije jedan, ima više uzroka. Uh-huh. Sve što je koleginica Vanja rekla, ja sve se slažem u potpunosti. Ja isto tako mislim da jednostavno ima još tu stvari, znači potreba da se bude prihvaćena od strane grupe vršnjaka je uvek postala. Nije to nova stvar, to je uvek tako postalo. Međutim, sada i mi imamo na neki način, bojim se da deca koja odrastaju kroz video igrice koje se međusobno ne igraju. Ta deca se zabavljaju. Igra, dečja igra je nekad služila da se razvija kreativnost, da se razvijaju pravila, da se razvija moralnost, da se razvija saradnja, da se razvija mnogo, da se razvija doživljaj drugarstva, da se razvijaju određene vrednosti. Kad vi sedite i igrate igrice, nema toga. Nego dete se samo zabavlja, prosto ostaje nerazvijeno i ko zna šta još sve tu nedostaje. I onda, naravno, potreba se bude prihvaćen, postoji, ali s druge strane, njihove socijalne veštine, ja mislim, su vrlo oskudne. Recimo, ja imam tu sreću da stanujem u blizini osnovne škole i slušam decu kad idu na velike odmore i tako dalje. Oni kad komuniciraju, stalno se deru. Ja se pitam zašto se oni stalno deru. Mislim, stvarno ne razumem. I onda mi je palo napet, možda zato što su gledali previše Sunđer Boba. Sunđer Bobu se svaki lik dere. I prosto, dakle, znači, kroz medije...
Influenceri se deru i influenceri su jako bitni.
Influenceri se deru, svi se deru. Mislim, ljudi, za Boga, na što ovo liči. Dakle, ono što Vanja rekla, samo malo da proširim, dakle, gledajući raznorazne influencere, raznorazne life coacheve, gledajući raznorazne likove na jedan potpuno nekontrolisani i nekritički način, dakle, to su ljudi koji vaspitaju vašu i našu decu. A mi o tome ne znamo puno. Ko su ti ljudi? Koje vrednosti oni prenose? Za čega se oni zalažu? Šta? Oni samo zabavljaju decu. Odlično. Znači, imat ćemo decu koje nemaju razvijene socijalne veštine i imat će razvijene vrednosti o kojima mi ništa ne znamo i onda možemo svašta da očekujemo. Pri čemu, dakle, za ovo što je rekla koleginica Holcer, dakle, s jedne strane mora da postoji jedna ogromna velika bol, a s druge strane postoji jedno netolerisanje te boli i nemogućnost da se ta bol na neki način, da se dete nosi sa njom i da se kanališe, da se na neki način ta bol ublaži, razreši ili umanji. Znači, modeli emocionalne regulacije su vrlo oskudni i slabi. Dakle, jedna od stvari koje treba bude u vaspitanju, to je pomoći detetu ne da ne podnosi, ne da nema loše i bolne emocije, nego kada ih ima, šta da radi sa njima i kako može sebi da olakša podnošenje toga.
To je ono što je govorila Marija Montessori, pomozi mi da uradim sam, krenuvši od toga da mi mnogo toga radimo umjesto dece što mogu već sami da urade i da nisu samostalne. Vanja,
Pa da se nadovežem na ovo što je kolega Beara upravo rekao, ovo što smo čuli od koleginice, jedna stvar koju bih takođe voljela da naglasim u kontekstu tog nekog dečijeg procenjivanja, jer to su deca, tinejdžeri, jeste da ono što mi iz neuronaučnog sveta znamo, jeste da se mozak tinejdžera razvija sve do 25. godine. Naročito taj frontalni ili čeoni region, a koji je zadužen za procenu, za samokontrolu, za neke više kortikalne funkcije, kako bismo mi to rekli, ili više kognitivne funkcije, pardon. I sada kad vi znate da dete nije kompletno oformljeno, a vi opet od njega očekujete da donosi neke odluke ili da procenjuje da u nekim stvarima se i ono samo izjašnjava, a bez toga, upravo ovo što je kolega Vladan rekao, da ono odrasta u svetu koji je potpuno drugačiji i koji mu ne daje realnu šansu da sve to razvije onim tempom kako se to očekuje. Zato što ga vi izolujete. On je potpuno ovako kad ga stavimo u kontekstu kome je se on prosto zadovoljava ili prosto hrani tom nekom zavisnošću, da li su to video igrice, da li su društvene mreže i tako dalje, on nema ni šansu u stvari da razvije sve one veštine koje su neophodne, baš kao što je Vladan govorio. On prosto nema ni priliku da dobije povratnu informaciju da u trenutku kad se recimo naljuti, da vidi izraz lica koji će da mu kaže pa ovo nije bilo u redu i da spram toga reaguje. Jednostavno oduzima sebi priliku i mogućnost da sve to što bi trebalo da teče prirodnim i organskim tokom razvija. Ali pominjem ovo iz još jednog razloga, prosto da bih nekako sve nas probudila i na osjećanje tog da moramo imati mnogo više razumevanja za adolescente. Ja i svojim studentima nekad to kažem, ne da bi abolirala njihova ponašanja, nego im kažem i osvešćujem to da kao što ne možete da očekujete od deteta koje ima 6 meseci ili nepunu godinu dana da trči. Ne možete da očekujete ni da od jednog tinejdžera da u rizičnim situacijama procenjuje i donosi odluke na način kako to može da donosi jedan 30-godišnjak ili stariji čovek. Dakle, treba da smo svesni kako oni u tom smislu organski prosto stoje i da im olakšavamo. A čini mi se da sve ovo što smo, o čemu smo do sada čuli i kako ih u kojih kontekst življenja i kvaliteta života guramo, ne da im to olakšava, nego zaista ozbiljne prepreke stavljamo pred njih tako što zapravo podhranjujemo ili učestvujemo u takvom vrsti provođenja vremena i to ne malo vremena. Po nekim statistikama koje sam pročitala od pre par godina stoje, dete na društvenim mrežama, prosečno dete, tinejdžer provede po 2,5 sata dnevno. Tako da ja vrlo zagovaram sve ove mere koje bi se ticale toga da u školi makar, zašto bi deca trebalo da imaju telefon i sve ono što to nije kod nas nažalost potpuno zaživelo. U nekoj meri u nekim školama jeste, ali vi imate cele države poput Francuske ili Nemačke koje kažu nema telefona u školi ili ga ostaviš na ulazu, iznosiš na izlazu. Prosto hoću da kažem da društvo može da odreaguje, nije to jedini način. Naravno, ne može se samo zabranama.
Da li je zabrana, to sam tada kažem.
Ne, naravno da ne. To je upravo ono što sam ranije govorila i što je kolega na samom početku također psiholog komentarisao. Ne možemo mi naravno zabranama. Mi moramo da ponudimo kvalitet, a ne samo da kažemo, jer mi zapravo onda samo dodatno frustriramo. A deca su već frustrirana, jer jedan aspekt ili posljedica celog ovog sistema u kojem oni funkcionišu jeste u stvari frustracija. I naravno postoje ljudi koji vrlo ozbiljno povezuju i te društvene mreže ne samo sa ovim samopovređivanjem, nego i sa agresijom, upućivanjem toga ka drugome. Jer na primjer, ako imate jedno dete, bebu, to nam je roditeljima ili stručnjacima svima blisko, šta dete radi kad se prezasiti nekom informacijom? Ono ili spava ili plače, pošalje vam neki signal da mu je previše. A šta radi tinejdžer? On nema tu procenu ili zbog tog što je upao već u krug zavisnosti i prosto se, kako da kažem, samo potkrepljuje time što i dalje pritiska te neke dugmiće ili prosto se bavi da li su društvene mreže ili igrice ili tako dalje. On prosto teško iskače iz tog nekog začaranog kruga u kome jeste. I onda se zapravo frustracija gomila. Nema tog kanala da se, kao što bi beba se isplakala ili bi otišla na neku kratko spavanje pa bi se prosto regenerisala i nastavila. A pritom, da opet kažem...
Šta se dešava sa mozgom?
Pa upravo da kažem, potpuno je prirodno stanje mozga da traži novinu, da traži stimulaciju i podražaj. od bebe, od bebećeg ponašanja do dalje. Međutim, to opet ne može da ide u beskraj. I to znamo od najranijeg uzrasta do kasnije. Jednostavno moraju da postoje periodi kada se taj sadržaj i sažvaće i kada može da se na neki način obradi pa da se ide dalje. To konstantno zatrpavanje novinom zapravo proizvodi, potpuno neuralno proizvodi frustraciju. I tu da povežemo sa onim prvim delom o kome smo također čuli od kolege psihologa koji kaže da je i san tu vrlo dragocen. Znači, san jeste neka vrsta, ako ništa drugo, bar zasigurno regeneracije, ali i konsolidacije svega tog što iskusimo. Direktna posljedica ovakvog funkcionisanja tinejdžera jeste da oni imaju vrlo malo sna, sasvim nedovoljno i potpuno nedovoljno, o tome bi medicinari mogli više da vam kažu, sasvim sigurno nedovoljno u odnosu na ono što je njihova telesna potreba. Ali u tome jeste stvar, zavisnost potpunosti uzurpira te bazične potrebe. Recimo, drastičan primjer koji sam ja nejednom navodila, tog do koje mere zavisnost uzurpira bilo kakve potrebe, jeste da kad imate jednog pacova, kod koga kada ugradite elektrodu tako da dražite dopaminske centre koje proizvode zadovoljstvo, pacov zapravo pritiska polugicu da bi svaki put doživeo to neko razdraženje. I onda se postavlja pitanje šta ga može prosto zaustaviti u tome. Da li recimo ako je u fazi parenja ženka koja će tu naći ili će ožedneti ili će ogladneti ili nešto. Odgovor na to pitanje šta ga zaustavlja je ništa. Polugicu pritiska do smrti. Hoću da kažem, u onom trenutku kad je ta zavisnost na neuralnom planu poprimila ozbiljne neke razmere, to zaista onda potpuno razdesi čoveka. I ne samo psihološki, nego i fiziološki. I jedna od posljedica, ajde još jednom da pomenem kolegu Dejana Stevanovića, i to sam prvi put od njega čula, za pelene kod tinejdžera u Beogradu. Poput ovog samopovređivanja koje je izazvalo kod mene prvi put kad sam ozbiljnije počela da slušam o tome neku reakciju šoka, kao što je verovatno prirodno za najveći deo nas, tako mi je i ovo bilo u stvari prilično šokantno. S jedne strane, to je prosto odlaganje.
Pelene koje nose tinejdžeri, samo da pojasnimo.
Upravo. Da, pelene koje nose tinejdžeri koji, na primjer, igraju video igrice zato da bi odložili telesnu potrebu, da bi mogli da dosegnu tamo neki nivo više ili da bi zaradili neki poen više i tako dalje, ali zato što se realno i takve potrebe razdese. I onda sam ja to malo istraživala, u Americi to nije ništa novo. Vi imate brendirane firme koje to proizvode. I sad od onog uspeha roditelja koji kaže, evo, dete je sada higijenski potpuno ustrojeno do neke svoje druge godine i vi ga srećni na primjer u vrtić šaljete da više ne koristi pelenu i tako dalje, dočekate to da dete koje vam je srednjoškolac se vrati u pelenu. Ne znam procente, ne znam u kojoj je to meri izraženo kod nas, ali znam zasigurno da je taj problem nama zakucao na vrata i da postoji u Beogradu.
Vladan Beara pažljivo sluša kolega Vanjin. Vladane, da li ste vi čuli za pelene?
Pravo da vam kažem, nisam čuo, ali me ta stvar stvarno uznemirava i bojim se da upravo to ide, da je to još jedan pokazatelj u kom pravcu idemo. Dakle, osnovna ideja postaje biti srećan, biti zadovoljan, nije bitno po koju cenu. Dakle, realnost mora da bude tu da zadovoljava moje potrebe, realnost treba meni da se pokloni, a ne ja njoj. I prosto, Vanja je spomenula zatrpavanje novinom. Da, tu je problem. Zašto stalno se zatrpava novinom? Pa zato što postoji jedan proces učenja, jedan od najjednostavnijih oblika učenja koji zove habituacija, i to je jedno veliko zlo za sve hedoniste, u smislu šta god ti pričinjava zadovoljstvo, posle određenog vremena na to se navikneš, pa ti treba nešto jače i intenzivnije, pa ti treba nešto novo, nešto što ti je zabavno, jer mi smo u suštini zabavu podigli mi kao društvo smo zabavu podigli na najveći mogući nivo, koji je totalno nepotreban i veoma štetan. A koliko je štetan, to ćemo tek vidjeti u godinama koje dolaze. S druge strane,
šta će biti s ovim generacijama?
Pa ja ne znam, ja sam pesimista. Ja mislim da nešto mora radikalno se promeni i da se moraju vrednosti reinstalirati, da se društvo mora restrukturirati prvu vrednost, a smislo posle dalje. Nama je postala glavna vrednost da zaradimo pare. A niko ne razmišlja, a šta ćeš da radiš kad zaradiš pare? Pa uzimaću kokain, pa lepo. Šta ćeš da radiš kad zaradiš? Pa imaću veću kuću. Pa šta će ti veća kuća? Znači, osnovna stvar je...
Gubitak smisla. Govorite o povratku materijalnih vrednosti, a niko ne priča o duhovnim vrednostima i da jedino smisao i sreća je, mogu da se je. Grade kroz duhovne vrednosti.
Kroz duhovne i moralne vrednosti, ovaj, vrednosti jednog društva u kojem treba da živimo. A ovde kod nas, sam, razumete, sama ta ideja, ja, dete mora non stop bude srećno. Ako sam ja dobra majka, moje dete mora bude srećno. To je veoma toksično i jako pogrešno. Recimo, imao sam prilike da upoznam ovaj, osobu, roditelja, koje svoje dete imalo već, namjerno kažem, dete 18 godina, nikad u životu nije otišlo u prodavnicu, nikad u životu nije otišlo u ideju, u supermarket. Ja kažem, kako je to moguće? Pa kažem, on ne voli da ide. To mislim, kako je to moguće, ne voli da ide. Pa nema šta da voli ili ne voli, razumete?
Ali trend u vaspitanju dece sada, neka moda je u tome da oni imaju previše svega, previše igračaka, potrošačko društvo je tu neumoljivo, nekako sa svih strana imamo reklame koje nas bombarduju šta sve kupiti, ali dosta je tužna ova slika, posle muzičke numere i reklama odgovornost je na svima nama, od roditelja preko škola, države, institucija, tako da deca su tu nevina, kao što reče Vanja, od nas zavisi sve i šta dalje i koji su saveti za roditelje pre svega, i to ćemo čuti posle muzičke numere i posle reklama.
Spring is like on Jupiter and Mars. In other words, all my past. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore.
Eko. Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir, specijalni gost Marko Đorđević, truba, program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein. Kolarčeva zadužbina 14. februar u 20 časova. Čekamo vas!
Five Stars Film Distribution predstavlja dobitnika Zlatnog medveda na Berlinalu 2022. godine. Alcaraz. Film smešten u katalonsko selo, gde ljudskim životima upravljaju godišnja doba, hirovita klima i od skoro preduzetnici koji preuzimaju porodično imanje. Od 9. februara u bioskopima.
Budite i video jedinstvenog džez putovanja. Graz meets Belgrade. Big Band RTS. Luis Bonilla, trombon. Renato Kiko, klavir. Ziggy Feigl, dirigent. Stjepko Gut, dirigent i truba. Kolarčeva zadužbina, 28. februar u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
U emisiji Rečeno i prečitano Radio Beograda 2 danas o problemima dece, tinejdžera, samopovređivanju i zavisnosti od interneta, videoigara. Vanja, šta se može smatrati da damo pouke, da ne bude ovo samo, imali smo jednu analizu koja je zaista teška i mučna, ali dajte konkretne savete roditeljima. Šta je zavisnost? Koliko sme svaki roditelj, tako da kažem, da dozvoli detetu, pošto smo se u ranijim delima mislim pričali da zabrana nije nikakvo rešenje. Šta, preko koliko minuta, odnosno sati, se smatra da će dete postati zavisnik?
Da. Nemojte mi zameriti što ću se ja suzdržati da dam tako jasnu preporuku i recepturu. To kažem zbog tog što mislim da je posao svakog od nas roditelja da ne ukalupujemo dete. Ta mera šta je za jedno dete dobro je mera vašeg deteta, mera mog deteta ne može biti identična. Ali ono što bih svakako dala kao preporuku ili kao savjet je da se mi roditelji ne bojimo da postavljamo granice. Nama je to dužnost i obaveza kao roditelja. I najsigurnije mesto i najsigurnija zajednica u kojoj dete treba da nauči da je sasvim u redu, da nešto se može i ne može i da se postavljaju granice upravo jeste porodica, iz koje će ono kasnije to prosto internalizovati i prenositi na, i prosto i samo naučiti da, da pravi neku vrstu ograničenja. Sa druge strane, ako govorimo o tome šta reći roditeljima, upravo da osluškuju sobstveno dete, da prosto vide šta je ono, da mu pomognu da gradi svoj identitet. I to bukvalno od najranijeg uzrasta, od vrtićkog perioda, da ne čekamo tinejdžerski uzrast, da osluškujemo šta je ono što su njegova interesovanja, njegove potrebe, a deca su blago, deca su takvo blago i takvo je zadovoljstvo sa njima odrastati i živeti svako od nas koji ima priliku da ili može da se podsjeti ako je negde ranije to bilo, zna kakva je to radost. I za roditelje i za dete, ali je i korist utoliko što ukoliko mi osluškujemo potrebe deteta i hranimo ga upravo i vraćamo mu to, umjesto da ga zatrpavamo sadržajima koji uopšte nisu njegova priroda, njegova potreba, mi ćemo zapravo sutra imati ispunjenog, radosnog čoveka, ali ćemo imati i korisnog člana porodice i korisnog člana šire zajednice. Tako da, hoću da kažem, ne bih dala direktnu recepturu koliko šta kako, jer nisam za to da potpuno zabranjujemo. Nisam za to da kažemo ne može nikoliko, a ne bi opet ni preporučivala, rekla 35-45 minuta.
Ali smo svedoci, izvinite što vas prekidam, i toga. Moje dete ima, čujemo roditelje, danas ima klizanje, sutra ima plivanje, preko sutra je engleski, a ni srpski jezik dobro ne znaju. Znači, stalno su na nekim radionicama i roditelj se svodi na nekog šofera.
Uslužni
ili
servis, da. Meni to takođe, za mene lično, ne mislim da je to dobar model ponašanja. Meni je tu dilemu oko tih silnih obaveza moje starije dete rešilo, koje kad smo mi prosto malo i pod pritiskom od svega toga, plivanje, jedna, druga, treća aktivnost, u nekom trenutku kad smo krenuli, da krene možda karate, da krene ovo ono, što mislim da je vrlo zdravo da dete zapravo neki sport, nešto što je njegov izbor, apsolutno prati ili da proba, dete je nama starije rešilo dilemu tako što je reklo, ja mislim da ja vrlo kvalitetno provodim svoje slobodno vreme i ja bih voleo da ga kreiram u većoj meri sam. Meni je to bilo, ja sam jednostavno čula svoje dete. I on i dan danas apsolutno ima i različite aktivnosti u kojima učestvuje, ali u dobroj meri vrlo kvalitetno sam kreira svoje vreme.
Vladan, imate još minut da nam date savet šta dalje i kako da...
Najkraće, da. Treba voliti dete i treba ga vaspitati da bude kad odraste kvalitetna odrasla osoba. Cilj treba da nam bude da im pomažemo razvoj vrednosti, da im pomažemo da usvoje životne veštine koje su im potrebne i da ih učimo, da im pomažemo da bolje regulišu emocije, da im razvijemo vrednosti, što razne, ajde, praktičnu mudrost, moralnu hrabrost, odmerenost i tako dalje. I jako dobro vojite račun o tome šta deca gledaju na YouTube-u, koje influencere prate, jer od toga ti ljudi vas pitaju vašu decu, da vi o tome ništa ne znate.
Hvala vam puno na ovom kratkom, ali veoma efektnom zaključku. Vladan Beara, Vanja Kovic, Jelena Holcer i Vlajko Panović govorili su na temu kakvo je psihičko zdravlje dece. O samopovređivanju čuli ste sve naše stručnjake. Volite decu, razgovarajte sa njima, dajte im podršku, ali postavite jasne granice. Je li tako, Vanja?
Da, hvala puno.
Današnju emisiju realizovali su muzički urednik Predrag Vasić, moje ime je Milena Božović-Manić, organizator Božidar